Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 15 декабрь жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын аскер прокуратурасы 2010 жылдан бери чет элдик жарандарга, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө сыйлык катары мыйзамсыз берилген куралдар боюнча 2 кылмыш иш козгоп тергелип жатканын билдирди.
Ал жерде пистолет көп, глок деле эмес, башкалар деле бар. Тергөө жүрүп атат, пока жыйынтыгы чыга элек. Тергөө бүткөндө айтабыз.
Нарындын Атбашы районундагы Кытай менен чектешкен аймакта соода логистикалык борбордун курулушу башталды.
Кыргыз бийлиги эгерде соода логистикалык борбору ишке берилсе, Нарын облусу 7-8 жылдын ичинде дотациядан чыгат деген дымактуу пландарын жарыя кылышты.
Алдыдагы 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, биз жана дине түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын, ошондой эле журтташтар түрмөгүнүн Японияда кафе ачкан Асел Минагава менен маектүү каласыздар. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жогорку кеңештин төрагасы парламентте өкмөттү коргоп чыкканы талкууланып бүтүп бүтө элек деле депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун ушундай эле билдирүүсү сынга кабылды. Ал сот реформасы боюнча президентке айтылган сынды бейбаштык деп атап, күч түзүмдөрүн жана мамлекеттик органдарды жасалып жаткан иш боюнча президентти күтүп отурбай эле ыкчам маалымат берүүгө чакырды. Парламентарийлердин бийликти коргоп жатышын талдоочулар 2020 жылдагы парламенттик шайлоо менен байланыштырышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров 10 декабрда президентке караштуу соттук реформа боюнча кеңештин 3 жыйналышында сүйлөп жатып, президентти сындагандарга жоопту укук коргоо органдары бериши керек экенин айтты.
Соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, мамлекет башчыга дагы баа бере турган бейбаштыктарга мен күйөө болгон да, ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу тийиштүү мамлекеттик органдар, сиздер дагы качан президент бир жооп береткен же болсо Стамалиев айым баягы билдириткен оюн дегенди күтпөй, мүмкүнчүлүк бар, барыңыздардын кол астыңыздарда армия бар. Ошол багытта дагы жумуштарды алып барсаңыздар деп мен сурадым.
Коалициялык азчылыктагы Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсүнүн бул сөзү интернетте талкууга жол ачты. Социалдык тармактын колдонуучулары депутат кайсы армия тууралуу айтып жатат? Президентти сындагандар бейбаш болуп калабы? Шайназаров укук коргоо органдарын провокацияга түртүп жаткан жок деген суроолорду беришүүдө. Биз соттук реформа боюнча кеңеште сүйлөгөн сөзү боюнча Тынчтыкбек Шайназаровдун өзүнөн кайра түшүндүрмө алдык. Ал өзүнүн айтканын маалымат таратуу саясатына байлап төмөнкүдөй тактоо киргизди.
Мен ошону айтканым, качан күтпөй Стамалиеваны, ал чыгып туруп пресс-релиз берген ордуна ар бир мамлекеттик орган өзүңөрдүн деңгээлиңерде, өзүңөрдүн алкагында силер дагы пресс-службаңар аркылуу маалымат берип турула дегеним ошол да.
Өткөн аптада эле Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков атайын сөз алып, парламенттин борбордук трибунасынан коррупциялык көрүнүштөр туурасында коомдогу талкуулар саясий максатта көтөрүлүп жатканын белгилеп, өкмөттүн аткарган иштери тууралуу элге жетиштүү маалымат бере албай жатканын билдирген. Ал силерде да басымсыз кызматы, телеканал бар, маалымат жеткиргиле деп кеңеш берген. Спикердин билдирүүсү талкууланып бүтүп бүтө электе депутат Шайназаровдун укук коргоо органдары президентти сындагандарга жооп бериши керектигин айтканы талкууну дагы күчөттү. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов парламентарийлердин бийликти жактаган билдирүүлөрүн жагынуу катары баалап 2020 жылы өтчү парламенттик шайлоого байланыштырды.
Тем более азыр келатат, жаңы шайлоо келатат, ошондуктан ар кандай ушундай болуп атат деп жакты депутаттарда. Ким бийликти колдойт, ада эл эмне айтат, туурабы? Бул айтат да кошоматчылары. Кошоматчыларды эл колдобойт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов бийликтин кемчилигин түзөтчү парламент депутаттарынын акыркы билдирүүлөрүн кошоматчылык катары баалады.
Так айтканда президент аппаратын корккондон улам, чыныгы саясий күч азыр Жогорку кеңеште эмес, президентте болгондуктан ал президент болуп турганда ага кошоматтанып жакшы көрүнөйүн деген амалдары мурунку президенттин убагында да ошондой болгон, азыркы азыр ошондой болуп жатат да.
Айрым депутаттар Алмазбек Атамбаевди журт атасы деп аташкан эле. Ошол кездеги башкы прокурор болсо президенттин ар намысын коргоо иретинде бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарын активисттерди миллиондогон сомго сотко берип доого чыккан. Учурда башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков саясатчылардын акыркы билдирүүлөрү боюнча комментарий берип жатып, коомдо резонанс жараткан окуялар боюнча мамлекеттик органдар маалымат берүүдө чын эле аксап жатканын билдирди.
Ошол эле МВД, ички иштер министрлиги, ошондой КМБ, прокуратура, соттордагы эч кандай реакция жетекчи тараптан жок да. Анан ошол себептен айтты деп мен эсептейм.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 2015-жылы ишин баштаган. Парламентте жалпы 120 депутат, 6 фракция бар. 6 фракциянын ичинен 4 коалициялык көпчүлүктү түзсө, 2 фракция оппозициялык блокту. Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруу жолун тандаган өлкө деп айтылып келет. Себепчилер жогорку кеңеш таалуу маселелерде президентке карап иш кылаарын айтышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Аскер прокуратурасы 2010 жылдан бери чет элдик жарандарга анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө сыйлык катары мыйзамсыз берилген курал боюнча 2 кылмыш иши козголуп тергелип жатканын билдирди. Буга чейин Кыргызстандын күч түзүмдөрү аркылуу Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алып, бирок кайра түз эле Орусиянын жарандарына сыйлык катары каттап берген күңүрт схеманын бар экени айтылып келген. Ошондой эле Германияда кылмышкерлер кыргыз паспортун колдонгон жагдай Кыргызстанда паспорт жана сый куралдарды берүүдөгү кыңыр иштер боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Буга байланыштуу парламентте чет элдик жарандарга күңүрт схемалар аркылуу мыйзамсыз паспорт берүү көмүскө кирешелүү ишкердикке айланганы айтылды. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандын күч түзүмдөрү ТТ, СИЗ-75, Викинг жана Клок 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды чет өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусиянын жарандарына белеке сый курал катары мыйзамсыз каттап берген кылмыш фактылары боюнча 2 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирди. Буга чейин өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо секторунун башчысы Егор Скобеев мына ошол иштердин бирин эшектелип кармалганы жарыяланган. Бир топ убакыт аралыгында бир да укук коргоо органы аталган маалыматты расмий түрдө ырастаган эмес болчу. Маалымат каражаттары ал учурда негизинен өздөрүнүн тергөө органдарындагы жеке булактарына таянуу менен гана маалымат таратышкан эле. Ошентип ал кармалгандан бир топ убакыт өтүп 24 сентябрда гана Бишкектин 1 май райондук соту маалыматты ырастап Егор Скобеевдин камакка алынганын тактап беришкен. Егор Скобеевге мыйзамсыз курал сатууга байланыштуу кайсы кылмыш эпизоду боюнча иш козголгону такталбай, анын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата ачылган башка кылмыш ишине байланыштуу кармалганы маалымдалган. Анда Атамбаевдин 2010 жылы премьер-министр болуп турган кезинде орусиялык жарандарга мыйзамсыз түрдө курал белек кылганы боюнча шектелгени көрсөтүлгөн. Аскер прокурору Нуркамал Набиев чет элдик жарандарга мыйзамсыз курал ыйгаруу боюнча 2 факты учурда тергелип жатканын билдирди.
Иш козголуп тергелип атат, бирок ал баягы башкы прокурор койгон айыптоонун ичинде, поддержать эткен айыптын ичинде жок эле да, ал бул башка факт боюнча козголуп тергелип атат. Но бирок ал жерде бүт бардык акыбат болуп атат да, текшерилип атат, тергелип атат. Жыйынтык чыккандан кийин беребиз анан маалымат каражаттарына. Ал жерде пистолет көп, Glock деле эмес, башкалар деле бар. Тергөө жүрүп атат, пока жыйынтыгы чыга элек. Тергөө бүткөндө айтабыз, Кубаныч, баарды билдиребиз.
Атамбаев премьер-министр кезинде 2010 жылы Решала деген лакабат менен белгилүү орусиялык кримтөбөл Максим Каганскийге жана анын жубайына ТТ, СИЗ-75 жана Викинг үлгүсүндөгү 3 тапанчаны белеке берүү тууралуу буйрукка кол койгону көрсөтүлгөн. Бул кылмыш эпизоду Атамбаевдин кол тийбестигин алууга негиз болчу жагдай катары депутаттык комиссиянын жыйынында дагы көтөрүлүп, ал кезде материалдар чогултулуп, бирок тергөө амалдары баштала электигине байланыштуу ага коюлган айыптоолордун тизмесинен аталган факты алынып салынган болчу. Ошол кездеги депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев мына ошол жагдай туурасында мына буларга токтолгон.
Алмаш Ашир Атамбаевдин тикелей көзөмөлү координациясы жана тапшырмасы боюнча мурда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордунда иштеп жатып, өзүнүн кызматтык абалынан пайдалануу менен Россия Федерациясынын 123 жаранына ок атуучу курал тапшырган. Ал куралдар Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн берилиш керек эле. Бирок ал адамдардын 99% Кыргыз Республикасында болушкан эмес. Ал тургай алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү да бар дейт. Бул кайсы органда тергөөдө? Анда урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, биз биринчи факт боюнча биз аны корутундуга киргизе албайбыз, эгерде бул тергөөдө болбосо. Бирок бизге бүгүнкү жеткен эртең менен алдын ала маалыматтар боюнча укук коргоо органдарында ал кишинин аты аталган эмес, бирок факты боюнча кылмыш иштери козголгон.
2015 жылы Орусиянын тергөө комитети мүлктү рейдерлик менен басып алууга шектелген мамлекеттик дууманын ошол кездеги депутаты Денис Вороненковдун жанынан Glock 19 үлгүсүндөгү тапанча табылганын жарыялаган. Тергөөдө бул тапанча Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан ошол кездеги өкмөт башчысы Атамбаевдин 2011 жылдын 9 июнундагы буйругунун негизинде депутатка сыйлык катары ыйгарылганы аныкталган. Мына ушундай эле тапанчалар 50 оогу менен кошо Орусиядагы ишкер Виталий Качурга жана Федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы полковниги Андрей Мурзиковго Кыргызстандын ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салым үчүн деген негизде сыйлык катары ыйгарылган. Коммерсант басылмасынын маалымдашынча, ошол учурда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алган. Бирок тапанчалар министрликке алынбастан орусиялык жарандарга сыйлык катары ыйгарылып кеткен. Орусиянын тергөө комитети берилген тапанчалардын баасы $150,000 барабар экенин аныктаган. Орусиянын тергөө комитети тапанчалардын алдамчылык жолу менен сыйлык катары катталганы аныкталса, алардын ээлерине кылмыш иши козголорун белгилеген. Бирок депутат кийин Украинага чыгып кетип, Киевде белгисиз жагдайда каза тапкан соң, аталган иш аягына чейин иликтенбей калган. Алмазбек Атамбаев премьер-министр кезинде 123 чет элдик жаранды сый курал менен сыйлоо тууралуу буйрукка кол койгону аныкталган. Алардын арасында чет элдик саясатчылар, ишкерлер жана уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү да болгону көрсөтүлгөн. Мурдагы президент Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев тапанчаларды сыйлыкка берген эпизоддор боюнча айып тагууга азырынча негиз жок деп эсептейт.
Ошол кармалганда мен ал башка сөзүнчү айткам, ушундай бирөөнү кармашыптыр, премьер министр болуп турганда ошондой куралдар берилгени боюнча десем, анын эмне тиешеси бар? Егордун ал жөнөлбө кагаздарды алып келген киши да деп айткан. Бүт эле бүт айыптоолор боюнча позициясы неме да, ойдон чыгарылган айыптоо деп. Мен ошону буга чейин айткандай эле азыр деле Сергей Тересаревко бергендир кабарламасы. Азыр так айта коеюн, берилгенби, берилбегенби. Себеби көп да эле шектөө көп иш кате боюнча эле болуп коет. Балким арасында бар ошол тапанча боюнча эле. Анан негизи премьер министр жооп берет да, эгер туура эмес кылган болсо. Анан мен ойлобойм что туура эмес кылган деп. Бул тапанча боюнча айта албайм. Эми ал сыйлык тапанчасы да наградный. 123 деле берип коюшу мүмкүн да. Эгер ошончо адамга берүү зарылчылыгы болсо, анан татыктуу болсо. Бул жерде кылмыш жок да, баягы немесиндечи, количествосунда. Ал жерде атайын комиссия болот. Алар анан президентке киргизишет да, мына муну адамга бериш керек экен деп.
Кыргызстандын күч түзүмдөрүндө чет элдик жарандарга куралды сыйлык катары каттап берген өнөкөт 2010 жылга чейин эле күчөгөн. Буга далил катары 2010 жылдан бери ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салым үчүн деген негизде айрым чет элдик жарандарга тапанчалар сыйлыкка берилип турган. Бул схемага ылайык тапанча алууну каалаган чет элдик жаран акчалай же техникалык жардам катары салымын кошуп, анын ордуна сый курал катары каттатып тапанча алган учурлар катталган. Ошол эле кезде чынында сыйлыкка берилген тапанчанын жеңичинен сүйлөшүлгөн баасы $20,000-$50,000 чейин баалана турганы мына ошол учурда белгиленген болчу. Аскер прокурору Нуркамал Набиев:
эми азыр 2010 бери жагы каралып атат, пока козголгон иштин алкагында. Итак, 9 жылдык период алынып атат. Нар жагы дагы изилденет сөзсүз түрдө. Мен азыр айта албайм аны, тергөөнүн сыры пока айта албайм. Но по факту незаконной выдачи наградного оружия деп эки иш козголгон, ошонун алкагында азыр баардыгы каралып атат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2005 жылдан 2012 жылга чейин ички иштер министрлиги аркылуу эле 287 чет элдик жаранга курал жарак сыйлыкка ыйгарылганы айгине болгон. Бирок анын баары өкмөттүн буйругунун негизинде мыйзамдуу берилгени. Курал алгандар министрликке бул аралыкта 100 миллион сомдон ашуун каржылык жардам көрсөткөнү жарыяланган. Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев тапанчаларды мыйзамсыз ыйгаруу мамлекеттин беделине көлөкө түшүрө турган көрүнүш экенин айтты.
Эми ал кандайдыр деңгээлде жанагы ошол мамлекеттин күч органдары менен кызматташкан тартипте болгон болушу мүмкүн да буларчы. Бирок негизи ал ошол мыйзам уруксат берип кандайдыр бир чогуу адмиссия операциялар өтүп кылмыштуулук менен чогуу күрөш болсо, чоң барыттарда бирге программалар иштелтишса, бирге иш алып барышса мындайлар болушу мүмкүн. Бул деген практика, бирок кандайдыр коррупцияга жол бербеш керек да.
Бул албетте мыкты маселелер да. Паспорт боюнча эле, анан эми курал боюнча эле биринчи адамдын жакында маалымат чыкты окшойт. Эми акыркы кызмызда билен көп эле мамлекеттик бийлик органдарынын дарегине шектелтире турган көп маселелер чыгып атпайбы? Ошондуктан эң негизги коррупцияга сүйлөш керек да ошол.
Ошол эле кезде кыргыз паспорту чет элдик жарандарга, анын ичинде кылмышкерлерге мыйзамсыз берилип кеткен учурлар дагы аныктала баштады. Белингет, Дерс Шпигел жана орусиялык The Insider сайтынын иликтөөсүндө буга чейин Германияда 40 жаштагы чечен тектүү грузин жараны Зелимхан Хангашвилинин өлүмүнө шектүү адам Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматына караштуу Вымпель атайын бөлүгүндө кызмат кылганы, буга чейин дагы бир кишини өлтүрүүгө айыпталганы жана анын кыргыз паспортун колдонгонун иликтеп чыгышкан. Иликтөөдө быйыл жазында Украинанын аскер чалгын кызматынын офицерине кол салуу учурунда Киевде кармалган Алексей Комаричев менен Тимур Дузортовдун жанынан Алексей Ламака жана Руслан Кирик деген адамдарга жазылган кыргыз паспорттору табылганы көрсөтүлгөн. Анда Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы паспорттор жасалма экенин жарыялаган болчу. Бирок Анткени менен Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Орусияда кыргыз паспорту көмүскө бизнеске айланып калган жагдай туурасында маселе көтөрүлгөн. Парламенттин вице-спикери Аида Касмалиева Орусияда жасалма эмес, бирок мыйзамсыз берилген кыргыз паспорттору башка өлкөлөрдүн жарандарына сатылып жатканын айткан эле.
Ал жерде кыргыз паспорту бизнеске айланган. Өзбекстандан келген мигранттар ошол жерде сатып атышат, рекламалап. Кыргыз паспортун ушунчага сатып аласыңарбы деп. Аны статистикадан да текшерсеңер болот. Эгерде кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир түшүп калганда милицияда ал жаран Сузактан дагы көп экен, эмнегедир. Анан кийин текшергенде ПИН бардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп. Эмне кылып атасыңар бөгөт коюу боюнча? Азыр Россияда, Москвада, Санкт-Петербургта башка өлкөнүн жарандары кыргыз паспортун жасаган учурлар азыркы паспорттор. Азыркы система менен текшергенде алар подделка эмес, ГРС менен жасалган. Отуруп эле принтерден чыгарган эмес. Системаны текшергенде чыгып атат. Кыргызстанда жасалган жакынкы арада деп. Ал кандайча ошондой болуп атат? Системасы кандай? Эмнеге? Кантип бөгөт коесуңар? Факт болбодубу силерде? Өткөндө эле чуру-чуу чыкты.
Бирок ошол эле кезде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги депутаттын аталган дооматтарын четке кагып, чет элдик жарандарга кыргыз паспортун жасалма эмес, бирок мыйзамдан тышкары жол менен берүүгө жол берилбей турган механизмдер бар экенин айтып ишендирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетов азыр кыргыз паспортун мыйзамсыз жазып берүү дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып, ага биометриканы талап кылуу чарасы каршы турарын билдирген эле.
Азыр ушул паспорттор боюнча иш алып барып атабыз. Бизде өзүңөр билгендей 94-жылы национальный образца биринчи паспорттор кирген. Ал паспорттор 2005 жылга чейин берилген. Ошол паспорттор бардыгы 3 миллион дана паспорт жасалган. Ошонун 2 миллион 883 миң паспорту ушул паспортный столдорго берилип регистрациядан өткөн, калган 117 миң паспорт бул жоголгон паспорттор. Мындай фактылар бар. Ошол убакта паспорттарды РОВУДун паспортный столдорунда 200-дөн 300-дөн паспорттор просто жоголуп кеткен да. Башка эч документ сурабай туруп, ошол эски паспорттагы образецтик паспорттарды жаңы паспорттарга алмаштырып беришкен ошол убакта. Бизге паспорт системасы 2009 жылы ГРСтин карамагына өткөн. Азыр паспорт алыш практически невозможно. Киши өзү келип биометрикасын бермейинче. Факты болсо алып келсин да бизге. Мындай паспорт жасалды, мына кармалды деп. Незаконно выдача менен подделка паспорта бул эки башка айырмасы бар да. Ошол подделка паспорттарды Москвада ошол МВДнын өкүлү бар, ошолор иш алып барыш керек.
Буга чейин Ички иштер министрлиги Орусиядагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Борис Матузный Испанияда кармалып, анын жанынан дагы кыргыз паспорту табылганын жарыялаган. Иликтөөдө ага мыйзамсыз түрдө берилген паспорт 2016 жылы Сузак райондук калктык каттоо бөлүмү тарабынан берилгени аныкталган. 2014 жылы грузин кылмыш Роман Барбакадзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурун Илия Самсония деген дагы бир грузиялык кримтөбөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязов да 2012 жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы туурасында маалымат чыккан. 2015 жылы Стамбулда киши колду болуп өлгөн тажик оппозиционери Умаралы Кубатовдун жанынан дагы кыргыз паспорту табылганы айтылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ОБДО Азаттык радиосу. Арай Глобал аттуу компанияга миңдеген доллар акчабызды алдатып жибердик деген 10 адам Азаттык радиосуна кайрылышты. Бул компаниянын ишмердигин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки териштирүүнү ноябрь айынан бери жүргүзүп жатканын кабарлады. Мамлекеттик миграция кызматы да атайын комиссия түздү. Фирманын иштеткен жооптуу адамдар Кыргызстандан чыгып кеткени кабарланды. Ал эми мурдагы өнөктөштөрү дооматы негизсиз деп жатышат. Маселен чоо жайын кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева териштирип көрдү.
Арай Глобал Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын тизмесине кирген чет өлкөдөн жумуш таап берүүчү ортомчу фирмалардын бири. Миграция кызматынын расмий сайтында ал кыргызстандык жарандарга Түркиядан иш таап берчү ортомчу компания экени көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда бул компанияга шылуунук кылып жатат деп кине койгон жоон топ кыргызстандык жарандар Азаттык радиосуна кайрылышты. Алардын айткандарына караганда аталган фирма эмгек мигранттарын Түркия эле эмес, Польша, Финляндия, Америка, Чехия баштаган Кыргыз өлкөлөрүнө ишке орноштурууну убада кылып, быйыл жаз айларынан бери алдынан 5000, артынан 800 долларга чейин акча алып, бирок убадасын аткарбай келатыптыр. Алдандык деп кайрылгандардын бири 56 жаштагы Бурул Айдарова уулу менен Польшадагы алма терүүгө барышмак экен. Эми же иштен же акчадан жок, карызга батып отуруп калдым дейт.
Мен ушу Польшага алмага деп бул агентствону балам тапканда, балам таап берген Арай Глобал деп апа жакшы экен. Мен жазылдым Финляндияда, анан сиз да барың деди. Барсам Польшага бар экен. Айлыктары көп экен да, 2500 доллар. Анан кызыгып, баягы мен акчага дурзай деп турган үчүн акча кызып жазылгам. А көрсө ал жерде 45 жашка чейин экен. Мен алдап жаздыртып алганда, бир ай деди, 2 ай болду ушинтип созулуп кетти. Баламдыкын болсо 50% деле бериш керек, 50%ны кийин деген балам полный алып алыптыр 1800 доллар. Мен кредит алдым да. 130 000 кредит алдым, анан баламдын жанагы карточкасына кичине акча бар экен кошуп. Ошол азыр
кредит төлөп атасызбы?
Азыр кредит төлөп атам да. Бүт жака чуркадык. Кыскасы алдандык да, аябай алдандык. Анан баягы чуркап алыш керек да. Эч айла жок. Жанагы ак пейил деген бар. Ошол аябай кызыктырган да. Ак пейил фамилиясын да унутуп атам. Ак үйдүн астына барсам деген деле ой бар.
Максаты ишке ашпай карызга батып отуруп калгандардын дагы бири Нарынбек Басылбеков. Ал уулу менен Европага барып иштеп келүүнү көздөп, дал ушул компанияга быйыл жаз айларында кайрылган. Алгач Арай Глобал ишканасынын жетекчилери уулу экөөнү курулуш иштери үчүн Польшага жиберерин билдирген. Кийин келишим улам өзгөрүп, ар кайсы өлкөнүн аттары аталып, акыры Алматыдагы бул компаниянын өкүлдөрүнө барып келгенден кийин жумуш визасы берилбей калган.
Мен баягы жырган киши за границага кетем деп ойлойбу. Мунун баары эле баягы бияктагы айлыгыбыз аз. Жетпеген турмуш болуп эле анан бир жерде мен 4-5 жылдан бери кредит алып жүрөм. Ала тоо кредит деген, азыр алардын договорун да көтөрө келдим. Бир 3 жылдык эме менен мен 300 000, где-то бир 3600 доллардай кредит алгам. Вот ошону төгүп бердим да мен бияка. Мен азыр жөн эле каражаным менен кредит төлөп атам, болгондо да 28% менен. Анан ушул эмеде деген мына ан 5-6 ай өттү. Эч кандай реакция жок. Эч кандай жебириме жок. Мына вот силердин данныйыңарды жибердик, тияктан мындай отказной келди деп аны да көрсөтө алышпайт. Качан барсаң звонить этсең телефон алынбайт. Барсаң баягы шефтери жок, күтө туруңуз дейт. Күтүп-күтүп тажаганда жоктой чыгып кетесиң. Ошентип кийинки Чехия болбой калып, анан Польша деген үмүттөр менен жүрдүк да. Андайын барса уже Германия, Израиль деп калды.
Арай Глобал жоопкерчилиги чектелген коому 2019 жылдын 25 февралында 000-263 номер менен Түркия Республикасына гана жумушчуларды жиберүү боюнча мамлекеттик миграция кызматынан расмий уруксат алган. Анын лицензиясы 1 жылдык болуп, 2020 жылдын 25 февралында аяктамак. Бирок аталган компаниянын интернеттеги азырда өчпөй турган жарнамаларына кирсеңиз, билим деңгээли, иш тажрыйбасы, жашына карабай, бардык жарандарга Европа биримдиги, Америкадан бардык багыттагы жумуш таап, визалык колдоо көрсөтүп, чет элге жиберебиз деп турат. Расмий келишим медициналык камсыздандыруудан бери жазышкан. Караколдун тургуну 22 жаштагы Каримжан да кайрылгандардын бири.
У них был красивый офис в центре Бишкека.
Алардын кеңсеси Бишкектин чок ортосунда аябай кооз экен. Анан баарын келишим түзүп ишке ашырабыз дешти. Келишимдин негизинде мени Польшага алма тергени жиберишмек. Мен бул компанияга иш акысы үчүн 1800 доллар төлөмөкмүн. Анын жарма акчасын дароо төлөдүм. Себеби августта эле Польшага кетесиңер деп шаштырып башташты. Бирок августта эч ким бизди чакырган жок. Анан сентябрь болду. Биз ачууланып баштаганыбызда октябрда Алматыдагы элчиликтен виза аласыңар деп булардын Алматыдагы кеңсесине алып барышты. Ал жактан виза ала албай калып Бишкекке кайтканда акчабызды кайрып алалы десек, азыр булардын кызматкерлеринин баары качып кеткен. Телефондору өчүк. Кеңсесин милиция бекитип коюптур.
Я должен был заплатить в общей сумме 1800 долларов.
Ондогон адамдар Европага кетпей калгандан кийин укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы азыр бул компаниянын жетекчилеринин бири Талгат Болотов баштаган бир нече жаранды издөөдө экенин билдирди. Аларда мамлекеттик миграция кызматы Арай Глобал компаниясынын лицензиясын кайтарып алуу боюнча атайын комиссия түздү. Аталган кызматтын маалыматтык кеңеш берүүчү борборунун жетектөөчү Адисе Эсенбек Эргешевтин айтымында комиссия Арай Глобалдын мыйзамсыз аракеттерин териштирет жана ички иштер органдары менен бул багытта кызматташат.
Чын эле ошол Арай Глобал деген компания бизден уруксат кагазын алган, бирок Түркия Республикасынын тармагында анан жана Европа мамлекеттерине эч кандай уруксат кагазын алган эмес. Бул болсо мыйзамсыз бир иштерди кылган. Миграция кызматы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкө жумушка орноштуруу уруксат кагазын Кыргыз Республикасынын мыйзамына, тышкы эмгек миграция мыйзамына ылайык 11-чи беренесине ылайык беребиз. Анан азыркы учурда мен барып келгем Ички иштер министрлигинин 1-чи май райондук УВД-га. Ал жерде 50-60 адам арыздануучулар бар экен. Түркия Республикасынан булар алган арай бул бизденчи уруксат кагазын. Анан Түркия Республикасынан бизге эч кандай суроолор жана жарандар келген эмес. Арыздануучуларчы. Мисалы, булар азыр уруксат кагазсыз иштеген да. Германияга, Польшага, Финляндияга кетиребиз деп, бирок бизге эч кандай маалымат берген эмес бул боюнча.
Агенттикке иштеген кызматкерлерди табуу мүмкүн болгон жок. Аларды азыркы тапта ички иштер органдары да издеп жатканы айтылууда. Чайкоочулук кылды деп айтылып жаткан фирманын сайтында белгиленген Токтогул көчөсү 125-чи үйдөгү 1-чи кеңсени азыр милиция камакка алган. Азаттыкка кайрылган жарандар бул компанияда иштеген Акпата аттуу жаран азыр Наз Групп атындагы Түркияга жумушчу жиберүүчү дагы бир фирманы ачып, кайра эле ишмердүүлүгүн улантып жатканын айтышты. Алардын бул маалыматын тактоо үчүн аты аталган Акпатаны да таап, азыр милиция издеп жаткан Арай Глобал компаниясынын өкүлдөрү ошондой эле өз ишмердүүлүгү тууралуу сурадык.
Да, все верно. Я в Арай была, действительно.
Туура, Арай Глобалда иштегеним чын, бирок бир жарым жумадай эле болгом. Анан эле жанагы ызы чуусу башталды. Алар жарандарды Европага ишке орноштура албаганда эл арызданып, кеңсеси жабылып калды. Азыркы Наз Групп фирмасын мен өзүм ачкам. Түркиядан кыргызстандыктарга жумуш таап берем. Визалык колдоо да көрсөтөбүз. Азыр Арай Глобалдын жетекчиси Талгат Болотов Польшада жүргөнүн угуп жатам. Калган балдар ызы чуу башталганда эле качып жоголушкан. Менин эч кандай жоопкерчилигим жок.
По-моему, в Польше был. А остальные ребята просто потом разбежались и все, их нету.
Бул компанияга алдандым дегендердин бири Марлен Сабырбеков аттуу жаран шылуундар жалгыз эмес экенин, алардын Алматыда да өнүктөштөрү бар экенин айтып, бизге Казакстандагы ТОО IBDC Wise аттуу фирмасы тууралуу маалымат берди. Себеби Европадан жумуш күтүп жаткан маалда кыргызстандык жарандарды Арай Глобал Алматыдагы Европа өлкөлөрүнүн консулдуктарына чейин алып барышкан.
Казакстандагы дайыр аял бар экен. Ошого доверенность жазып бергиле дейт.
Эмнеге?
Уайт Смира деген. Ошого документ посольствога киргенге, Литвага. Ошо документтердин баардыгын ошо силерге туралап берет деп ошого доверенность жаздырып берди. Биз ага бердик. Ал болсо бизге мондай сертификат Астанадан сертификат жасап бердилер. Ал жерге биз экөөбүз барып, Балтаев Нуркыяз менен анан договорду болсо биз Алматыдан алып.
Марлен Сабырбеков атаган Мира Уайс Казакстандагы ТОО IBDC Wise фирмасынын директору. Мира Уайс Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, кыргызстандыктарга иш издеген ортомчу фирмаларды эле бир жакта айыптай берүү туура эмес деди. Ал бир нече жылдан бери кыргызстандык жарандарды Европадан иш табуусуна ортомчу болуп келгенин, бул иштен акча табарын четке каккан жок. Арай Глобалда кыргызстандык чогуу иш алып барган фирмалардын бирөө экенин тастыктап, бирок акыркы айларда кызматташтыкты токтотконун, ал эми Европадан виза албай калган кыргызстандык жарандардын айыптоосу негизсиз деп, аларды сотко берүүгө даяр экенин кошумчалады.
Мен бул айтылган айыптоолордун баарына каршымын. Мен аларды жөн эле сотко берип, соттон жеңип чыгармада ишенемин. Анткени бул адамдардын Европага кетиш үчүн бардык иштер эки жолдон жасалды. Алар консул менен жолугушууда сабаттуу жоопторду бере албай, визадан куру жалак калышты. Бул жолугушуунун видео, аудио жазуулары бар. Колумда далилдер толтура. Бул адамдар чет жака чыгып иштөө үчүн даяр эмес экен. Эч кандай кесиптик билими жок. Мен Кыргызстан менен өтө тыгыз иш алып барып, абдан көп сандагы адамдарды Европага чыгарып жатам. Ал тургай бүтүндөй үй бүлөлөргө иш таап берем. Бишкектеги биз менен иш алып барган сабаттуу фирмалар бар. Силерге арызданган адамдар күнөөлүүнү биринчи кезекте өзүнөн издесин, өз сабаттуулугун арттырсын.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы ноябрь айында кайрылуулардын негизинде компанияга карата Жаза кодексинин 204-чү алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү ишин ачты. Финансылык полиция кызматына да маалымдама беришип, азыркы тапта Арай Глобалдын жетекчилерин суракка чакыруу жүрүп жатканын аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Сайкал Садбакасова айтат.
Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда Арай Глобал аттуу компания арызданучунун ишеничине кирип, чет өлкөгө жумушка жиберүү максатында 800 АКШ доллар акча каражатын алып, азыркы күнгө чейин убадасын аткарбай келет. Аткарган аталган факт Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, кылмыш жаза кодексинин 204 беренесинин алдамчылык фактысы боюнча сотко чейин көндүрүшкө алынган. Ошондой эле Арай Глобал компаниясынын үстүнөн дагы 50 жакын жарандардын арызы келип түшкөн. Азыркы учурда сотко чейин көндүрүштүн алкагында тергөө иш амалдары улантылууда.
2018 жылдагы мамлекеттик миграция комитетинин маалыматы боюнча АКШда 15 000, Италияда 5,5, Кореяда 5, Германияда 5, Улуу Британияда 2 000, Түркияда 30 000 кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Расмий тараптар миграцияга чыгууну көздөгөн ар бир жаран ортомчу фирмалар тууралуу толук маалымат алуусу зарыл экенин тынбай эскертишет. Бул үчүн миграция кызматынын 188 кыска номери дагы бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, берүүбүздү улантабыз. Нарындын Атбашы районундагы Кытай менен чектешкен аймакта жалпы суммасы 275 млн долларды түзгөн соода логистикалык борбордун курулушу расмий башталды. Экспорт, импорт, жүк ташууга байланыштуу бардык функцияларды камтыган комплекстин аянты 200 гектарды ээлейт. Кытайдын көмөгү менен курула турчу ири долбоордун келечеги кандай болот? Бул суроого кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Соода логистикалык борбордун курулушуна капсула салууга барган өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев бул долбоор Борбор Азия аймагындагы заманбап жана ири борбордордун бири болот деп билдирди. Абылгазиев 8 жыл аралыгында курулуп бүтөөрү пландалган Атбашы деп аталган индустриялык соода логистикалык борбору ишке кирсе, өлкө казынасына тыгынчык болот деди.
Эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилени чыңдап, инвестор ишенип келип атканын көрүп атабыз. Абдан чоң бир өзүнчө шаарча курулган да бул борбор дегенибиз менен. Нарын областы эмес, Кыргызстандын экономикасына абдан чоң салым кошо турган объект боло турган болуп атат.
Өкмөт тараткан маалымат боюнча соода логистикалык комплекс Атбашыдагы Бишкек Нарын Торгарт авто жолунун жанына салынып жатат. Бул комплекс ири кампалар, жүк ташууга байланыштуу терминал, өндүрүш ишканалары, бажы көзөмөлү сыяктуу көп функционалдуу соода сатыкка байланыштуу кызматтарды камтыйт. Өкмөт логистикалык борбор салынып бүтсө, 15 000 жакын жумушчу орундары аймакта чоң шаарча пайда болот деп пландап жатат. Ошондой эле логистикалык борбор Кыргызстандын Кытай мамлекети менен болгон соода алакасынын көлөмүн көбөйтөт деп күтүлүүдө. Бирок азырынча так экономикалык божомолдор жок. Эми долбоордун инвесторлору жөнүндө аз ноолак кеп кылалы. Атбашы индустриялык соода логистикалык борборунун курулушунун расмий башталышына Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Деван дагы катышты. Комплекс Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында кол коюлган макулдашууга ылайык ишке ашканы жатат. Ири долбоорго ишкерлер Эмилбек Абдыкадыров жана Лю Ин негиздеген Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы инвестор экени белгилүү болду. 2019 жылдын июнь айында Кыргыз-Кытай бизнес форумунда 7,5 миллиард долларга бааланган жалпы 24 документке кол коюлган. Ал документтердин ичинде 280 миллион долларга Нурстрой Монтаж жана Wen Lit One Trading Limited компаниялары биргелешкен соода логистикалык борбор курулары кабарланган. Интернеттеги ачык маалыматтарга ылайык, Бишкекте көп кубаттуу үй салган Нурстрой Монтаж компаниясына Эмилбек Абдыкадыров ээлик кылат. Абдыкадыров бир катар мамлекеттик кызматтарда дагы иштеп кеткени менен белгилүү. Ал эми Лю Индин Кыргызстанда Эмилбек Абдыкадыров менен чогуу түзгөн Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагынан башка дагы 2 ишканасы бар. Атбашы районундагы жер тилкеси курулушка 49 жылдык мөөнөт менен ижарага берилген. 200 гектар айыл чарба жеринин жоготуулары 49 жылга 43 миллион 5 миң сом деп бааланды. Анын эсебинен жергиликтүү бюджетке октябрь айында 1 миллион 782 миң сом которулган. Жакында өкмөт бул долбоор үчүн 200 гектардан сырткары дагы 200 гектар жер бөлүнүп берилерин кабарлады. Айрым экономисттер салына турчу Атбашы терминалы Казакстандын Кытай менен чектешкен жериндеги Харгос соода борборуна атаандаш хаб болоорун айтып келишкен. Кыргыз бийлиги эгерде соода логистикалык борбору ишке берилсе, Нарын облусу 7-8 жылдын ичинде дотациядан чыгат деген дымактуу пландарын жарыя кылышты. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Батырбеков Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы соода терминалынын маанисине токтолду.
Мен элүүгө чыгайын деп турам. Мен бала кезимден эле тепиге союз чачаган кезде коңшу Кытай менен иштешкиде терминал салынат, кийин логистик центр салынат деп эле айтылып келатат да.
Анан ушул убакка чейин ишке ашкан эмес, инвестор чыккан эмес. Ушул инвестор чыгып атып турат, мен инвесторду бүгүн ушул асылсын декабрь салганда биринчи жолу көрдүм. Анан проект менен тааныштык жерден. Булар көнгөсүн өндүрүшкө, анан Харгостун иштегенден соода саймасындагы ошол сес катары биякта иштетебиз деп атышыпты. Анан мен деле ошол жерден катышып атып, ошол тилегимди айтып ишке ашып кетсе экен деген оюмду айттым. Себеби аны куруп эле коюшту эмес, аны иштетип кетишти көп нерсе.
Ат башыга соода логистикалык борбору салынат деп айтылып келе жатканына кеминде 10 жылдай болду. Учурда логистикалык борборду салууга бел байлаган инвесторлордун шарттары, экономикалык негиздемелери кенен айтыла элек. Андыктан айрым серепчилер азыр ат башы терминал комплексинин келечеги жөнүндө сөз кылуу эртелик кылат дешет. Алардын бири бизнес жаатында эксперт Сейтек Качкынбайдын пикирин угалы.
Керек болсо даже ниетин эми угуп атабыз да азыр депчи. Детальдарын билбегенден кийин нерседеш али эрте болгон да, өтө эле бир нерсе деп айтыш болот болбойт деп айтыш кыйын. Себеби дегенде мындай чоң проект болуп аткандан кийин ал өкмөт негизи бул тууралуу коопчулукка мындай ачык кабар бериш керек да. Мондай кылган атат, мынанча акча бөлүп атат, инвестор келип атат, ошонун эсебинен куруп атабыз, бунун куруучу подрядчиктер булар деп мисалы өкмөт коррупция жок бул жерде деп айтыш керек да.
Долбоор эркин экономикалык аймактын алкагында ишке ашууда. Кыргызстанда эркин экономикалык аймактарында экспорт жана импортко бажы артыкчылыктары каралган. Нарын Кыргызстандагы тоолуу аймактардын бири. Аймакта чет өлкөлүк инвестиция салынган ири долбоор жок эсе. 5 жыл мурун Орусия Нарын дарыясына ГЭС каскадтарынын курууну пландап, бирок ишке ашпай калган. Андан бери кыргыз өкмөтү бул долбоорго инвестор таппай келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан көп диндүү өлкө катары калыптанып, расмий каттоодон өткөн диний уюмдардын саны 30 ашты. Андан тышкары жүздөгөн диний бирикмелер ишмердик жүргүзөт. Өлкөдө эки башка диний ишенимди карманган адамдардын ортосунда чыр чатак чыккан учурлар да бар. Ошол эле учурда бир динден экинчи динге өткөндөргө карата коомдо сабырсыздык мамиле курч экени дин таануучулар белгилеп келишет. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул маселени сөз кылабыз. Баянды Санжар Эралиев сунуш кылат.
Бир динден экинчи динге өтүү жараяны илимий тилде прозелитизм деп аталат. Теологтордун айтымында бул эки ыкмада ишке ашат. Биринчиси адамдын өзүнүн жеке ишенимине таянган тандоосу, экинчиси диний уюмдардын, миссионерлердин сунушу, кеңеши, айрым учурларда азгыруу жолдору роль ойнойт. Диний ишенимин өзгөрткөндөргө коомдогу сабырсыз мамиле, аларды жектөө 1990 жылдын ортолорунан бери Кыргызстандын түрдүү аймактарында болуп келатат. Атап айтсак, Чүй облусунун Искра, Воронцовка, Ак Түз, Жалал Абад облусунун Октябрь, Токтогул, Ош облусунун Каракулжа, Нарын облусунун Куланак, Ысык Көл облусунун Тамчы айылдарындагы монодиндүү калктын арасында башка динге өтүп кеткен кишилерге байланыштуу жаңжал чыккан фактылар бар. Азыр эксперт Канатбек Мурзахалиловдун байкоолорун угалы.
Айрыкча өз динин алмаштырган маркумдун сөөгүн жерге берүүдө жергиликтүү деңгээлде локалдык чыр чатактардын орун алганы жашыруун эмес. Мисалы, 2016 жылдын октябрь айында Жалал Абад областынын Ала Бука районунун Сары Талаа айылында протестантизмдин баптист агымынын өкүлү Каныгөл Сатыбалдиеванын жасатын 3 жолу кайра казып алуу фактысы коомдо бул көйгөй өтө курч мүнөздүү экендигин дагы бир жолу көрсөттү. Кыргызстанда жарандарды жерге берүү жөнүндө мыйзам жок болгондуктан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер менен юристтерден турган жумушчу топ атайын жобо иштеп чыккан. Документ бардык диндердин өкүлдөрүнө карата жалпы эрежелерди камтып, учурда өкмөт тарабынан каралып жаткандыгын айта кетүүбүз абзел. Түрдүү диний көз карашты карманган кишилердин ортосундагы агрессивдүү мүнөздөгү талаш тартыштар социалдык тармактарда дагы байкалууда. Бул жараян кыргыз коомчулугунда диний сабырдуулуктун азайып бара жаткандыгынан же диний көп түрдүүлүккө коом даяр эмеспи деген суроонун күн тартибинде пайда болуусуна өбөлгө түздү.
Бир динден экинчи динге өтүү жараяны коомду бөлүп жарат, ал тургай куралдуу кагылыштарга алып келиши мүмкүн деген пикирдегилер да бар. Бирок Канатбек Мурзахалилов Кыргызстан жарандарга дин тутуу эркиндигине конституция менен кепилдик берген мамлекет экенин ортого салууда.
Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы абир жана дин тутуу эркиндигине өз алдынча же башка адамдар менен чогуу дин тутуу же дин тутпоо укугун, диний көз караштарын билдирүүдөн баш тартуу укугун кепилдейт. Ошондой эле диний топторго диний жек көрүүчүлүктү пайда кылган иш аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салат. Конституция мамлекет менен динди ажыратат жана кандайдыр бир динди мамлекеттик же милдеттүү деп орнотууга тыюу салат. Ал эми Кыргыз Республикасындагы дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын нормаларына ылайык бардык диндер жана диний топтор барабар. Мыйзам диний уюмдар менен топтордун эсептик катталуусун талап кылат. Каттоодон өтпөгөн диний уюмдардын ишмердүүлүгүнө Кыргызстандын аймагында тыюу салынат. Мындан сырткары бир динден экинчи динге мажбурлоо менен өткөрүүгө аракет жасалган прозелитизмге чет өлкөдөн диний ишмердүүлүк кылуу максатында келген жарандардын мыйзамдык миссионердик иш аракеттерине дагы жол бербейт.
Эксперттин айтымында өз динине чакыруунун негизги түрү бул аңгемелешүү ыкмасы. Ал даават, евангелизация, прозелитизм сыяктуу аталыштарга ээ. Жаңы кишилерди өз катарына тартуу, өз динин жайылтуучулар, башкача айтканда миссионерлер тарабынан диний таануу жайларында, мечиттерде, чиркөөлөрдө, сыйынуу үйлөрүндө, көбүнчө өзүнүн тааныштарынын жана айланасындагы адамдардын арасында жүргүзүлөт. Мындай чакыруулар диний майрамдар учурунда, үйлөрдү кыдыруу же болбосо коомдук жайларда дагы жүзөгө ашат. Тарых илимдеринин доктору профессор Назира Курбанованын пикирин угалы.
Бөлөк динге өтүп кеткен жарандарды аларды чыккынчы катары кабыл алышат. Ал 90-жылдын ортосунда Искрада болгон, Воронцовкада, андан кийин Токтогулда, Каракулжада көп жерлерде ушундай конфликттер болуп атат. Бул маселе боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек. Себеби дегенде эгерде ушул жаран бөлөк динге өзүнүн каалоосу менен өткөн болсо, аны өзүнүн укугу.
Өз динин башка бир динге алмаштыруу маселеси кыргыз коомун ажырымга алып келе турган жана радикалдык чакырыктарга жем таштай турган жагдай деп эсептеген көз караштагылар да бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы профессор Каныбек Усманалиев муну мынтип түшүндүрдү.
Прозелитизм бул өзү илимий термин болгону менен ал дин саясатында абдан чоң ушундай бир мааниге ээ болгон түшүнүк. Өзү биз Кыргызстан Советтер Союзу тарагандан бери кандай деңгээлде кандай иш алып баргандыгы мына бүгүнкү күнү баардыгыбыз аналитикалык ой жүгүртүү менен көрүп билип турабыз. Дин эркиндиги дегенден кийин биз дин эркиндиги ушу конституциябызга киргизип алгандан кийин анан кийин атайын мыйзам менен ушундай бир жолго салгандан кийин дин эркиндигине эч кандай жасалма баягындай бир саясий жолго мындай бербестен ошол болгону болгон деп алып барышыбыз керек болчу. Демек прозелитизм бул бир динден экинчи динге өтүүгө болгон аракет, ар кандай ушундай бир кыйынчылыктар болобу болбойбу отошолорду мындай жарып бөлүп өтүүгө болгон аракет катары түшүнүп жүрөбүз. А чынында прозелитизм, биринчи прозелиттер качан пайда болгон? Бул баягы католик чиркөөсүндө мына каршы Мартин Лютер ошол 16-кылымдагы баягы улуу реформация деп коюшат, улуу революция деп коюшат, ошондон кийин бери эле пайда болгон да. Бирок бир нерсени ошол мусулман болобу, христиандар болобу эске алышып ошол ыйык китептердин баарында жазылган. Бул баягы элдин өзүнүн кылымдык каада салты. Биздин Кыргызстанга келе турган болсок, Советтер Союзу учурунда биз толугу менен атеисттик коомду курууга аракет кылдык. Бирок анын аягы эмне болду? Бардыгыбыз билебиз. Дин эркиндиги бул сөз эркиндиги сыяктуу эле адам төрөлгөндөн баштап өзүнө ээнчи болгон баалуулукта.
Биз жана дин.
бардык диндердин, анын ичинен диний азчылыкты түзгөн топтордун укуктары Кыргызстанда мыйзам тарабынан корголуп, ишмердигине эч бир чектөө же тыюу салуу жок. Бирок динди күчтөп таңуулоо башка ишенимдеги адамдарды өз катарына кандайдыр бир материалдык жардамдар аркылуу же болбосо аң сезимди манипуляциялоо жолу менен тартуу маселеси дагы эле ачык бойдон калууда. Дин таануучулар бул жараян дин тутуу ишмердүүлүгү менен байланышпаган түрдүү программалардын алкагында ишке ашарын белгилешет. Аларга түрдүү багыттагы кайрымдуулук иш-чаралары, диний имараттарды куруу, ден соолук кербендери менен чет мамлекеттерден дарыгерлердин иш сапарларын уюштуруу, социалдык жактан аярлуу калктын катмарына чет өлкөдөн келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүү сыяктуу иш-чаралар. Бул маселеде Бурана Илим изилдөө институтунун байкоочу кеңешинин мүчөсү Дайырбек Ашырбек уулунун пикири төмөнкүчө.
Менин укугум башка бирөөнүн укугу башталган жерде бүтөт деген эреже ар бир жараны үчүн кармалышы керек. Бирөөнүн эшигин каккылап, же болбосо көчөдө жолун туруп, динин жайылтууга болгон аракеттер менин оюмча туура эмес жана алар эскирди. Биринчиден бул жерде коопсуздук маселеси жатат. Эшигин каккан адам дин жамынган кылмышкер, же болбосо диний радикал же фанат болушу мүмкүн. Экинчиден жарандардын эркин жашоого болгон укугу кандайдыр бир деңгээлде чектелүүгө барабар болуп калат. Дин жайылтуу процесси демократиялык жолдор менен жана ачык атаандашуу жолдор менен жүрүш керек. Албетте мамлекеттик шерип уруксат берген дин өкүлдөрүнүн арасында гана. Ачык атаандашуу дегенде эмне? Баарына жеткиликтүү болгон жолдор, мисалы үчүн акыркы технологиялар, социалдык түйүндөр, китептер, ошондо гана баарына өзүнүн динин артыкчылыгын толук жеткирүү бирдей шарттарда болот. Албетте бул жерде дагы мамлекеттин көзөмөлү сөзсүз керек. Таралып жаткан материалдардын экстремисттик, радикалдык же болбосо улуттук баалуулуктарга терс келген материалдарга бөгөт коюлуш керек.
Кыргыз коомундагы бир динден экинчи динге өтүү тенденциясы учурдагы өнүгүүсү президенттердин болжолдуу саны менен улут өзгөчөлүгү тууралуу коомдо түрдүү кайчы пикирлер бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын басма сөз кызматы бул маселеде соңку жылдардагы так статистика жоктугун билдирди. Ал эми профессор Назира Курбанованын байкоосу төмөнкүчө.
Дин иштери боюнча комиссиянын маалыматы боюнча, бул эски маалымат, 5-6 жылдагы маалымат боюнча прозелиттер, то есть Кыргызстандын жарандары бөлөк динге өтүп кеткендер, алардын саны 30 миң деп айтылып келет, но азыркы күндө андай аларды эсепке алып санаган маалыматтар барбы жокпу билбейм мен, но бул эски маалымат.
Бул профессор Назира Курбанованын пикири болду, ал эми профессор Каныбек Усман Алиев маселеге олуттуу көңүл бурулушу керек деген ойду ортого салды.
Прозелитизм биздин бүгүнкү күндө Кыргызстандын абалында абдан чоң өзүнүн бир дестабилдүү нерсесин алып келгендей болуп турат менин түшүнүгүм боюнча. Ушул 2009-жылы жаңы кабыл алынган мыйзамда прозелиттерди тыюу салуу боюнча нормаларды киргизген болчубуз. Ошону эми аткаруунун жоболорун ушу катуу кармагандын ордуна биздин өкмөт, биздин керек болсо расмий бийлик ошол прозелиттер менен ойноп туруп алышты да. Натыйжада бүгүнкү күндө абдан бир оор коркунучтуу кырдаал болуп атат. Керек болсо исламдын ичинде деле ошондой болуп атат. Ошол эле таблиги жамааты, ошол эле салафизм жана башкалар. Менимче бул боюнча абдан катуу мамлекеттик саясатты жүргүзүү керек. Бул жерде диндердин агымдары менен ойноонун өзү Кыргызстандын келечегин абдан чоң коркунучтан алып келет. Мен ушуну айтмакчымын.
Бирок Бурана Илим изилдөө институтунун байкоочу кеңешинин мүчөсү Дайырбек Ашырбек уулунун бул маселеге байкоосу башкача.
Кыргыз коомунда бир динден экинчи динге өтүү процесси менимче бир мынча токтогондой 90-жылдар же болбосо 2000-жылдардын башындагы өтүү тенденциясы көбүнчө маалыматы жок, динден маалыматы жок, диний билими жетишсиздиктен келип чыккан. Бир нече жылдан бери илим алып окуп келген ислам аалымдарынын көбөйүшү менен ислам дини басымдуу түрдө күчөп баратат азыр. жайылышы аябай бат жана дагы кеңири баратат. Ошол эле учурда христиан агымдарынын азайып кебиркилеринин жабылуу алдында турган, жада калса кебиркилери жабылган учурларда байкап жатабыз.
Биз жана дин.
Прозелитизм темасын Кыргызстандын конституциясынын 7-чи беренеси менен жыйынтыктайбыз. Бул беренеде 3 бөлүктөн турган түшүндүрмө жазылган. Биринчи, Кыргыз Республикасында эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эмес. Экинчи, дин жана бардык расымдар мамлекеттен ажыратылган. Үчүнчү, диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынат. Бул Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгү болду. Эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган берүүнү эфирге мен Санжар Эралиев алып чыктым.
Обода Азаттык радиосу эми кезек журтташтар түрмөгүндө. Бул жолу Японияда бир нече күн мурун кафе ачкан Асель Минагаванын маегин сунуш кылабыз. Кафенин ачылышына бир да кардар келбегенине ызаланып көзүнө жаш алган Аселдин тасмасы соц тармактарда кызуу талкууга түшүп, ал тууралуу жергиликтүү чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазышкан. Япон жигитине турмушка чыккан Асель коомчулукка аялдар укугун коргогон блогер катары белгилүү болчу. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова менен болгон интервьюда журтташыбыз Япониядагы жашоосу, иши жана үй бүлөсү тууралуу кенен айтып берди.
Асель, сиз ушу Жапонияда жаңы кафе ачып, ага кардар келбегенине ызаланып көзүңүзгө жаш алып тартылган тасма дагы деле социалдык тармактарда абдан кызуу талкууланып жатат. Азыр ишиңиз кандай? Кардарлар көбөйүүдөбү?
Кафе ачкым келет деп мен көптөн бери ойлонуп келе жаткан болчумун. Күйөөм дайыма айтчумун. Менин максатым өзүмдүн жеке жумушумду ачуу, өзүмдүн кафемди ачуу деп айтчумун, бирок 3-4 жылдан бери айтып келген болчумун да мен алачы. Жакында ошондо мен айттым, азыр ачпасам, эгерде азыр ачпасам мен эч качан ача албаймын. Жеке жумушумду ачыш үчүн аябай көп убакыт кетти. Жолдошум колдоду да меничи, көп жактардан, мисалы үчүн ал бизнес боюнча тагдыры, опыт. Ошо биринчи ачкан күнү эч ким келген эмес. Мен жыйнап бардым, үйгө алып кетер убакытта жолдошум сурады, сен кандайсың дегенде мен чыдай албай ыйлап жибердим. Ситуациям мен боюнча башкалар менен, досторум менен бөлүккөндү кааладым. Твиттерге чыгарганда мен ойлогон эмесмин, ошо 120,000 адам бүт мамлекет, башка чет мамлекеттер боюнча көрүп мага колдогонун көрсөтөт экенинчи. Ошон үчүн аябай шок болдум. Анан дагы бир Кытай СМИ дагы мен жөнүндө жазышыптыр, российский СМИлер дагы мен жөнүндө жазып, мындай англисче айтканда viral болуп кетиптир да. Бирок баарына ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушуну мени тааныбаса дагы алар колдогонун үчүн колдогонуна. Ошол азыр болсо баары жакшы, адамдар кичинеден кичинеден келип баштады. Мисалы үчүн жума күнү 10 адам келди. Аябай мен жыргап, мындай чын жүрөгүм менен аларга кызмат кылып жатамын. Ошо
түшүнүктүү. Эмнеден улам тамактануучу, жай ачуу ою келди эле сизге?
Жапон эли аябай көп тамак жешет, аябай көп. Жана эгерде сен бирөө менен сүйлөшсөң, дайыма тамак жөнүндө сүйлөшөсүң, кайсы ресторан жакшы, кайсы жаңы ресторан ачылды, ушундай нерселер жөнүндө көп сүйлөшөсүң да. Жана алар көп тамак жесе дагы мындай семирбейт да, мен аябай таң калчумун кандай чыгат. Жапон элдери үчүн өзүңдүн оюң эмес, жана өзүңдүн кызыкчылыгың эмес, башкалардын кызыкчылыгы жөнүндө көп ойлонушат да. Биринчи очередь башкалар жөнүндө, андан гана өзүң жөнүндө. Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда биринчи биз өз үчүндө ойлонушубуз керек, биз личностьбыз деп ушинтип айтат го. Бул жакта болсо башкалар жөнүндө ойлонушуң керек биринчи, андан кийин анан өзүң да. Мисалы үчүн сен досторуң менен жүргүлө бир жакка барып чыгабыз деп айтсаңар, каяка барабыз, каяка барабыз десең, сен айтпайсың да, мен мага могу жаккан нерсе жака барбайлыкпы дейт да. Баардыгы чечим чыгарып, башкалар эмнени ойлосо анан гана ушинтишет.
Жолдошуңуз жапон жигити экенин билебиз, үй бүлөңүз, жолдошуңуз тууралуу бизге айтып берсеңиз, ушул тапта Жапониянын кайсыл шаарында жашап жатасыздар?
Жапонияда мен 5-6 айдын бери жашап келе жатам. Фукуока шаарында. Негизи мен 2015 жылы жолдошум экөөбүз Нагасаки шаарында 4 жыл жашаганбыз. Анан 4 жыл ал жакта жашап, кызыбыз төрөлгөндөн кийин 1 жыл жашап көрөлүк деп Кыргызстанга кайтып кеткенбиз. Жолдошум Жапониядан болот.
Сиз буга чейин социалдык тармактардагы баракчаларыңызда үй бүлөдөгү тең укуктуулук, өзгөчө аялдар укуктары максаттары туурасында блог жазган айым катары да белгилүүсүз. Жапонияда үй бүлө маселеси, ушул жубайлардын бири бирине болгон мамилеси кандай?
Менин жолдошумдун мүнөзү аябай мындай боорукер, ачык, момун адам аябай. Ал мага кылган мамилеси аябай жакшы. Көбү суктанат да, аялыңды аябай жакшы көрөт экенсиң депчи. Жапондуктар кандай кылат экенин мен так билбейм, анткени алар деген мисалы үчүн үйдө башка болушат жана сыртта башкача болушат да. Сырттагына караган жараша баардыгы эле мындай бири бирин сыйлаган, бири бирине жардам бергенди көрөсүң да. Ичи кандай экен мен билбеймин. Биздин үйдө сен аялдын жумушун кылышың керексиң, сен эркектин жумушун кылышың керексиң деген бөлүмдөр жок да. Эгерде мен чарчап келсем, жолдошум жасап коет жумушту. Эгерде ал чарчап келсе, мен жазаймын. Үйдө экөөбүз тең, баланы дагы чогуу багып өстүрөбүз. Үйдү чогуу жыйнайбыз, тамак чогуу кылабыз. Ошонусу менен менчи айырмаланат деп мен ойлойм да. Бирок көп жапондор менин күйөөмдү көргөндө алар айтышат да, сен жапондук эмессиң депчи. Анткени жапон эл эркектери дагы кичине кыргыздарга окшошуп кетет. Жапон эл менен кыргыз эл айырмалары дагы жана окшоштуулар дагы көп. Курбуң эгерде бар болсо, сен аны менен саат 12:00 жолугабыз деп макулдашсаңар, ал сөзсүз кечикпей 11:50, 11:55 сени күтүп турат да. Бир эле адам эмес, баардыгы ушундай пунктуалдуу болушат да.
Кыргызстанга кайтып келем деген оюңуз барбы? Мүмкүн бул жакта иш баштагыңыз келеттир?
Менин максатым бул жакты бутуна тургандан кийин Кыргызстанда ушундай эле кафе ачканга мен максатымды койдум. Азыр пландаштырып жатамын, бизнес пландарды жасап, Кыргызстандын экономикасын окуп үйрөнүп жатамын жана башка кафе ресторандарда азыр мен аларды аңдып эмес, мындай аларды карап кайсы жакшы, кайсы жагы жакшы, кайсы жагы жаман, ошонун баарын үйрөнүп өзүмдүн статистикаларды окуп жатамын азыр. Ошол жумуш бүткөндөн кийин анан Кыргызстанга барып жолдошубуз экөөбүз сөзсүз ачабыз. Максатыбыз бул жөн эле ресторан ачып жана акча табып эмес, ошо адамдарга биз ресторан аркылуу кызмат кылгыбыз келет да. Өзүбүздүн сүйүүбүздү көрсөтүп, Кудайдын сүйүүсүн көрсөтүп, жалпы сөзү менен, жалпак сөз менен айтып кетсем, биз адамдар менен мамиле кылганды аябай жакшы көрөбүз, сүйлөшкөндү жакшы көрөбүз жана конок, бул ар бир конок бул Кудайдан деп биз айтабыз да дайымачы. Ар бир конок менен биз жөн эле клиент катары эмес, бул Кудай жиберген конок деп биз мамиле кылып, жакшы сөздөрдү айтып, колдоп ушинтип биз бияктагы Япониядагы келген конокторго биз мамиле жасайбыз жана Кыргызстанда да ошондой андан дагы жакшы мамиле кылганга биз аракет кылабыз. Ошол.
Маегиңизге чоң рахмат Асел, ишиңиз илгери болсун, ийгилик сизге.
Дүйнөдө болуп жаткан окуялардын күндөмү главное маалымат программасында. Биз так жана бейтарап маалымат беребиз. Биз башка өлкөлөрдүн расмий телеканалдары кайгы өткөн же көрсөткүсү келбеген темаларга токтолобуз. Главное маалымат телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки эфирден көрүңүз.
Thank you.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.